Ahoj a dobrý den, vítejte u Lídrů, naší nové speciální série o kandidátech v letošních sněmovních volbách. Sedmička Lídrů, 7 různých politických příběhů relevantních uchazečů o premiérské křeslo. Lídři vycházejí vždy v úterý a v pátek podle pořadí, které nám určil los. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vít Rakušan, volební lídr STAN, Mirek Dušín kampaně, který chce slepit bývalou pětikoalici. Zatím se mu to ale nedaří. Slibuje euro, daň na sladké pití i manželství pro všechny. Mluvit o něm budu s Marcelou Konrádovou, expertkou na politický marketing z Univerzity Karlovy a s Petrem Justem, politologem z Metropolitní univerzity. Dnes je úterý 23. září. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Lídrů, Marcela a Petr.
Ahoj, dobré ráno.
Ahoj, dobré ráno.
Ještě než se začneme bavit o Vítu Rakušanovi ze Starostů, tak nad dopisy posluchačů takzvaně. Petře, jaká je nejvyšší hora Moravskoslezského kraje?
No, já myslím, že Lysá hora.
A ona ne?
Ona ne.
Je to Praděd.
Tak to se omlouvám všem moravskoslezským patriotům.
Ozvali se.
Ozvali se.
Ale určitě to nemysleli špatně. Takže pro záznam Andrej Babiš, a řešili jsme to v minulém díle, vylezl na druhou nejvyšší horu Moravskoslezského kraje. A teď už pojďme na Víta Rakušana.
Je to hezká, dobrá kampáň a my si myslíme, že tohle lidé chtějí a tahle společnost potřebuje.
Část první. Kampaň.
Tak co, chce být Vít Rakušan Mirkem Dušínem letošních voleb podle vás?
Nevím, jestli jim chce být, ale podle mě by neměl chtít jim být. A hned to vysvětlím. Myslím si, že to je spíše kontraproduktivní, tato metafora. Ta metafora, co si pod ní představíme. Představíme si pod ní někoho možná až nepřirozeně svatouškovsky pozitivního. A my jsme tady v tomto cyklu několikrát mluvili o tom, že jednou z hlavních a nejúčinnějších charakteristik každého lídra je autentičnost. A podle mého názoru právě to nepřirozené pozitivum.
Ty mu to nevěříš.
Působí, ono obecně, to nejde jenom o něm. Já bych takhle postupoval u kterýhokoliv jiného politika, že ono to působí strašně nepřirozeně, působí to neautenticky a tím pádem i nedůvěryhodně. Tím samozřejmě nic proti slušnosti, ale co si budeme říkat, nikdo nejsme dokonalí. Každý prostě máme nějaké chyby. A možná ti, kdo o sobě tvrdí, že jsou dokonalí a nemají žádné chyby, tak v tom je ta jejich nedokonalost, že si toto o sobě myslí. Myslím si, že mezi politiky bych Mirky Dušíny nehledal a ani nenašel, kdybych náhodou hledal. A proto si myslím, že by to ani nebylo dobré, aby s tím operovali.
Ale není zase správně, abych teda vysvětlil, proč se na to ptám, že Starostové s Vítem Rakušanem v čele rozjeli tu dobrou kampaň, ten dobrý program, to, že se snaží podporovat různé sbírky, handicapované komunitní centra, pěstounská péče a tak dále a snaží se apelovat na ty dobré věci kolem a podporovat je, než aby na první dobrou útočili třeba na oponenty a snažili se tlačit takovou tu negativní kampaň spíš.
Já osobně oceňuji, že se o to aspoň pokusili, protože pozitivity v kampani a v politické komunikaci je obecně málo.
Ale prý to vůbec nefunguje.
Ale je faktem, že spíše funguje na voliče srovnávací negativní kampaň. Na druhou stranu zkusili to. Taky už jsme několikrát v tomhle seriálu mluvili o tom, že naše společnost je polarizovaná, že se jenom útočí, že hledáme společného nepřítele. Na druhou stranu, z mého pohledu, je té dobroty v té kampani už moc. Něco jiného je vést kampaň pozitivně a něco jiného je dávat to slovo dobré úplně ke všemu. Hmm. Dobré pivo, dobrá kampaň, dobrý cyklový let, dobré téma, dobrý kandidáti. Už to bylo moc. A mám pocit, že i Starostové si to uvědomili. Oni byli dlouhou dobu v kampani, nejenom té předvolební, ale té permanentní, nejviditelnějším hnutím a subjektem. Začali vlastně videem z šatny, pokračovali debaty bez cenzury, byl o to velký mediální zájem, což je samozřejmě vždycky dobře, ale měli pocit, že jakoby najeli na linku, která jim bude posunovat procenta výš a výš, a to se nestalo. A teď je vlastně otázka, protože když se podíváme na kampaň třeba ještě v létě a teďka na podzim, že už ta kampaň není zas až tak pozitivní, není zas až tak dobrá. Mě by vlastně osobně zajímalo, a neznám na tuto odpověď, jestli to byla dlouhodobá strategie, v září přitvrdíme a začneme jako konfrontačnější kampaň, anebo si řekli, no tak tohle se nezafunkovalo a musíme dělat něco jinak.
A ty máš pocit, že teď přitvrdili? Protože já, co zaznamenávám, tak to jsou slova jako naděje, táhnout za jeden pro vás a podobně. Výzvy k tomu, aby se strany bývalé pětikoalice znovu spojily, šly spolu zase na pivo. Teďka teda Zdeněk Hřib z Pirátů v České televizi Víta Rakušana opět odmítl, takže zase se to nepodařilo, ale...
V kontextu té kampaně určitě, protože třeba zase začali jet tu linku Jdeme dlouho po Fialové, jestli posluchači viděli předvolební klip. Takže
takový ten turistický vlastně.
Přesně tak, přeci jenom tam si rýpnou.
Nebylo to úplně nejlepší, ale pojďme dál.
A navíc to není, jako my se teďka hodně bavíme o té kampani směrem k vládním stranám, ale ta konfrontace začala být mnohem viditelnější a slyšitelnější oproti tomu opozičnímu táboru.
My jsme se tady s Marcelou, a je to už nějakou dobu, bavili o těch debatách bez cenzury, viď? Když tenkrát začal v Karviné Vítek Rakušan, předstoupil před ty lidi v hospodě a začal s nimi argumentovat. A teďka na to navázal tím, že chodím přímo už mezi lidi na ulici s mikrofonem. Dá se vůbec v takové situaci mluvit o programu, o tématech, anebo jenom odpovídá ten člověk potom prostě na nadávky, které na něj směřují?
Asi je to hodně dáno právě tou interakcí, při které prosadit nebo zmínit něco z programu je mnohem obtížnější. A když se podíváme třeba jak s videi, které přitom natáčejí, jak s tím pracují na sociálních sítích, tak se vlastně zdá, že oni hodně vybírají právě ty prvky té konfrontace.
Na schvál, jsou konfrontováni
svými odpůrci. Teď jsem zrovna nedávno nějaké viděl, kdy ať už vůči Vítu Rakušanovi, anebo se to hodně týká i Petra Fialy, kdy lidé i jako velmi nevybíravé výrazy a oni to dají na ty sítě. Já myslím si, že to má takové dva hlavní důvody. Jeden je ukázat, že se prostě nebojí se té konfrontace. A druhý, když často bývají obviňováni ze strany ANO a Andreje Babiše, že oni jsou ti, jejichž voliči tady rozdmíchávají tu nenávist ve společnosti, tak vlastně oni tím chtějí ukázat, že tu nenávist ve společnosti úplně stejným způsobem nebo někdy i horším rozdmíchávají příznivci těch jiných subjektů, kteří přichází protestovat proti ním. Takže myslím si, že je zatím záměr.
Navíc to má zhlédnutí a to je strašně důležité.
Jo. No tak protože ale tohle to láká, že?
Láká to, je to jako úplně normální, bude to lákat i mimo politiku takovéhle video a tam je důležitá ta reakce. To, že jak Vít Rakušan, tak Petr Fiala, já se omlouvám, že to v díle o panu Rakušanovi teda takhle dáváme dohromady, ale ono je to opravdu hodně podobné, ten
premiér,
styl.
Šéf, spolu.
Oni jedou celou tu dobu v kampani na slušnost. Na to, že dokáží v klidu jim odpovědi říct, ano, vy se mnou nesouhlasíte, ale je důležité se o tom bavit. A tohle je zase velmi důležitá složka jejich osobní značky, kterou Petr Fiala jede už dlouho a Vít Rakušan na ní, jak bych řekla, trošku naskočil.
Jo. A opět, protože z té druhé strany slyšíme obviňování, cenzura, umlčování a tak dále, tak oni se tím snaží vlastně ukázat, my nikoho neumlčujeme, necháváme se tady nadávat, slušně mu odpovíme, vy máte svůj názor, já mám svůj názor, fajn.
Jak moc slušné je od Víta Rakušana, že chce být premiérem? Jak se asi na to má dívat Petr Fiala?
Já si myslím, že to je úplně v pořádku. My jsme tady totiž...
Není to naivní?
Naivní? No, to je otázka...
Podívej se na preference starostů.
To je právě otázka. Hnutí STAN je následovníkem koalice Spolu na politickém trhu. To ale neznamená, že mu musí poklonkovat. Vít Rakušan je lídrem druhé nejsilnější vládní strany. Potom se musíme podívat na rovinu nálad ve společnosti, které jsou silně protivládní, silně antifialovské. A Rakušan už 3/4 roku se snaží tuhle náladu skrotit a vlastně ukázat, že v té vládě to není jenom o tom Fialovi, že jsou tam i lidé, jeho a on, kteří se snaží nějakým způsobem s tím pracovat, uvědomují si ty chyby, chtějí je napravovat a vlastně připravuje si tady tu pozici, kdyby se mohlo stát, že řekne, no je tady plno zklamaných voličů, kteří už nechtějí dát koalici Spolu svůj hlas, ale podívejte, to neznamená, že nemusíte k těm volbám jít. Pojďte znovu nám, dejte svoji důvěru, protože to neznamená, že musí být Fiala zase premiérem, když budete volit vládní strany. Jsem tady taky já.
Jako bývalý starosta Kolína, stále občan Kolína, rodilý Středočech v mnoha generacích, tak já stojím v čele kandidátky logicky doma ve Středočeském kraji.
Část druhá, příběh.
Rakušan je z Kolína, Kolíňák, jak má na webu, jak jsem se dočetl. Věrný Středočech, středoškolský učitel, má vystudovanou historii, germanistiku. Tak proč je ministrem vnitra, ne školství?
Já vůbec se zastávám názor, že pokud se máme bavit o tom, jestli ministr má v první řadě být odborník z toho daného oboru, nebo člověk hlavně se silným politickým mandátem, tak zastávám názor, že hlavně to druhé. Zase v ideálním světě by bylo dobrý, kdyby to byla kombinace obojího. Ale jsme zpátky u toho, nejsme dokonalí. Nežijeme v ideálním světě. A pochopitelně post pro člověka, který je předsedou druhé nejsilnější koaliční strany, tak samozřejmě ministerstvo vnitra je mnohem, řekněme, politicky mocnější rezort.
Vít Rakušan je, nebo byl lokálním politikem, který se vypracoval teda v ministra vnitra, byl dlouholetým starostou Kolína 9-10 let. Jak moc oblíbeným byl, jak moc mu to šlo, jak moc pak ty zkušenosti dokázal přetavit do té pozice, ve které byl poslední roky teď ve vládě?
Kolín, středně velké město, a tady doufám, nikdo nebude namítat, že jsem to geograficky neodhadl.
Oni se nezlobili ani kvůli té
30, ne, to já neříkám zlobili, ale byla to zhruba nějakých, já nevím, 33-34 tisíc obyvatel. Tak samozřejmě je to město, kde ten starosta není úplně nevýznamnou postavou. Musíte mít i nějaký politický kapitál za sebou, nějakou politickou, institucionalizovanou politickou strukturu, což se mu byť původně jako nestraníkovi, ale později jako člověku v barvách stanu vlastně podařilo. Pochopitelně zase se budeme točit kolem toho, že nikdo není dokonalý a každý si z té své politické zkušenosti přináší lepší a horší vysvědčení v určitých věcech. Nicméně důvěru uvnitř starostů opakovaně dostává, tím myslím uvnitř hnutí Starostové nezávislí, a i volby v Kolíně ovládl několikrát za sebou, a to samozřejmě bez ohledu na různé věci, které se samozřejmě objevují, tak je asi tím nejvýznamnějším měřítkem toho, jak moc jej lidé přímo tam, kde bydlí, vnímají nebo nevnímají jako úspěšného nebo jako schopného politika.
Koho napadlo, že v roce 2021 budou Starostové kandidovat s Piráty, protože v minulosti to byla TOP 09 s podporou starostů.
Starostové byli dlouhou dobu vnímání jako koaliční partner TOPky, takový jakoby nevýrazný. Potom začali růst. V roce 2021 jsme tady viděli první velké sjednocení pravice. Jednak to byla teda koalice Spolu a druhá koalice Pirstan. Máme možná teďka pocit, že si na sebe trošičku zbyli, ale když se podíváme zpátky do minulosti, tak pirátský klub poslanecký nebyl tak malý, jak je teď, že spočítáme na prstech jedné ruky. Předtím to prostě byla středně velká strana v poslanecké sněmovně a určitě si mohli vybírat. Vybrali si STAN. STAN možná k tomu taky přistoupil tak, že není úplně zvyklý kandidovat sám, protože když se podíváte na ty kandidory, tak když pomineme tedy TOPku, tak potom tam byl pokus kandidovat společně s KDU ČSL. To nakonec v podstatě na poslední chvíli nevyšlo. Takže to spojení mi přišlo vlastně celku logické, ačkoliv programově se tam musely některé třenice řešit. No a potom to dopadlo, jak to dopadlo. Vidíme to i teďka v kampani, kdy Zdeněk Hřib s Vítem Rakušanem si tak různě pálkují, hrají trošku tenis o politické komunikaci.
No protože tam byla ta kauza kroužkování, že jo? Oni si to doteď nemůžou
především odpustit. Teda Piráti směrem k hnutí starostů to nevydýchali, nebo aspoň mi to tak přijde.
A vynesli se Starostové na zádech Pirátů teda do sněmovny? Můžeme to takhle? A využil toho Vít Rakušan?
Určitě tím silnějším na začátku byli Piráti.
No.
To 100%. Ale myslím si, že trošku si za ten výsledek Piráti mohou sami. Když se podíváme například na veřejně dostupná, to zdůrazňuji, veřejně dostupná data Českého statistického úřadu z těch předcházejících voleb před tím rokem 2021, myslím, takže z těch předcházejících voleb 2017, tak z toho můžete jednoznačně vyčíst, že ze stran, které se v roce 2017 dostaly do sněmovny, vůbec nejvíc kroužkovali voliči starostů a vůbec nejmíň kroužkovali voliči Pirátů. Kdyby si piráčtí strategové tato, zdůrazňuji ještě jednou, veřejně dostupná data pročetli a zanalyzovali, tak by mohli tušit, do čeho půjdou.
No ale ty vzájemné vztahy to dost pošramotilo, teda doteď.
No ale teďka třeba Vít Rakušan během nějaké debaty slíbil Zdeňku Hřibovi, že za ní bude roznášet pirátské letáky.
Já myslím, že ho bude kroužkovat.
To nevím, to asi spíš bych řekla, že to se nestane. Ale zase se vracíme zpátky k té dobré kampani. On se opravdu strašně snaží tu původní pětikoalici nějakým způsobem držet dohromady.
Slepit, no.
Jestli to na voliče bude mít efekt nebo nebude, na to si musíme ještě počkat. Zatím se zdá, že mu to zas až tak asi nefunguje, jak chtěl. Na druhou stranu, co má dělat?
Je to karta, na kterou teda se snaží vsázet i kvůli tomu, že, a my jsme o tom mluvili tento týden, začal soud hlavní líčení v kauze Dozimetr v té hlavní větvi. Je to něco, od čeho se snaží Rakušan odvést pozornost, prostě marketingově, protože to starostům nesvědčí, když jejich strana je tak moc vidět ruku v ruce s Dozimetrem, protože tam prostě jejich bývalý starosta z Lysola je obžalovaný, protože čelní představitelé té strany, kteří už odešli, byli spojení komunikačně s těmi lidmi, kteří jsou v té kauze obžalovaní a tak dále.
To je ale strašně důležité, že si řekli, že už odešli. Je to kauza, která se odehrála Gazdík, už před nějakou dobou, takže voliči, nechci říct, že na ní zapomněli, to určitě ne, byla to velká kauza. Teď se to znovu otevírá, divila bych se, kdyby to ostatní strany nějakým způsobem ještě v kampani nevytáhly, ale přece jenom už je to jakby starší kauza. Není to, že by se to teď otevřelo, teď by se na to přišlo. Druhá věc je ta, že je poměrně dost komplikovaná. Málo kdo jí prostě rozumí, dokáže to sledovat. A třetí, co je hrozně důležité, je, že starostové se k tomu postavili z hlediska tedy krizové komunikace docela dobře. Přiznali tu chybu, že se to opravdu nepovedlo. Navíc možná i proto sází na tu dobrou kampaň, kde se snaží ukazovat, že hnutí starostů si jakoby těch svých chyb vědomo, snaží se je napravovat a částečně mají tady i oporu v tomto v koalici Spolu a Petra Fialy, který je tehdy, když ta kauza vypukla, poměrně dost podržel.
No a nemůže, když se vrátím k té povaze slušného politika Víta Rakušana, nebo tak, jak se aspoň prezentuje, tomu obrazu uškodit to, čemu čelil Rakušan v minulých letech. Některým lidem vadil zásah policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaznamenal jsem slova afrikanistů, kterým se nelíbilo, že se Vít Rakušan setkal s prezidentem Rwandy, který je v mnoha odborných kruzích považovaný za diktátora, že to je represivní režim. Podle Seznam zpráv se měl Rakušan ptát generální inspekce bezpečnostních sborů na jednu z živých kauz. Podle novinek měl, cituji, vytroubit tajné chystané sankce na rodinu ruského zbrojaře a tak dále. Jsou to věci, které prostě v tom politickém životě přicházejí, odchází a dějí se všem, anebo je to něco, co jde úplně proti tomu, když se Vít Rakušan teď v té kampani snaží tvářit jako ten, tak použiju tu znova, ten duší.
Za mě jsou to standardní problémy politika, které musí řešit a tam je důležité taky to dát do kontrastu s těmi ostatními lídry, o kterých jsme mluvili a s jejich kauzami. To, co si tady vyjmenoval, kromě teda té bohužel nešťastné události na Filozofické fakultě, tak to jsou věci, které přijdou a odejdou. A nejsou to jakoby kauzy, jo, oproti Čapímu hnízdu. Oproti, co jsme ještě
třeba
jmenovali.
Třeba i tomu Dozimetru ostatně. Teda. Já si pořád myslím, že ten je rizikem reputačním. A i opozice nebo politická konkurence starostů se bude snažit zjednodušit tu kauzu, zjednodušit tu složitost prostě na poměrně rezonující slovo korupce. Že jo? Řeknou korupce, korupční a tak dále. Takže já si i nadále myslím, že veškerý ty pokusy dělat tu dobrou kampaň jsou přesně tím jako marketingovým nebo snahou marketingovým způsobem ukázat i nějakou tu světlejší stránku. A pokud jde o ty další kauzy, naprosto souhlasím s tím, co tady říkala Marcela, a zároveň přesvědčeného voliče starostů už s velkou pravděpodobností tyto kauzy žádným způsobem jako neovlivňují. Přesvědčené odpůrce starostů, tak to samozřejmě můžeme říci hnedka, že tam k žádné změně nedojde. Ale pořád, a sociologové na to upozorňují opakovaně, pořád tady máme poměrně velkou skupinu voličů, kteří se budou rozhodovat až v tom posledním období. A pro tyto voliče přesně tyhle malé kauzy, které přicházejí, odcházejí, tak mohou být sice tím malinkým, ale následně tím rozhodujícím momentem, zejména pokud se bavíme o subjektech typu STAN, trošku trpí tím, že stranou druhé volby, že voliči třeba zvažují STAN a Piráty, anebo STAN a Spolu, pak to může vlastně skončit posílením těch dvou alternativ, Pirátů na straně jedné, Spolu na straně druhé, a může na to doplatit právě STAN.
My chceme euro v roce 2030.
Část třetí, program.
Vedle dobré kampaně starostové prosazují taky dobrý program. Co to je? Co si pod tím mám představit?
Témat, která starostové prosazují i delší dobu, nejenom teď v kampani, je samozřejmě celá řada. Oni se profilují jako liberální pravice, nebo možná by někdo i řekl jako městská pravice. Jsou to témata jako zavedení a podpora eura. Je to zdanění sladkých nápojů, úprava daňové progrese, pomoc malým podnikatelům, startupům. Takže těch témat je vlastně docela hodně, jestli jsou dobré, to si musí rozhodnout voliči. Každopádně je to...
Je otázka, jestli tahle země vstoupá a padá se zdaněním sladkých nápojů.
To musí říct možná ministerstvo zdravotnictví, nebo nevím. Ale co si myslím, že je jakoby tahákem, je třeba to euro. Je to zase téma, které dokáže jakoby štěpit voliče. Na druhou stranu je to téma, na kterém se třeba shodnou s prezidentem Petrem Pavlem, který je v společnosti poměrně populární. Udržuje si tímto tématem stan podporu v tom proevropském voličském jádru, konkuruje tím Topce, která je součástí koalice Spolu.
Ona se této otázky řada politiků bojí. Otázky zavedení eura právě kvůli veřejnému mínění. Takže i proto si myslím, že je i nezvyklé, že vůbec se jakoby přihlašují k euru, že skutečně chtějí směřovat. Byť máme i jiné strany, ať už zmíněná Topka nebo KDU ČSL, ty vzhledem k tomu, že právě kandidují ve spojenectví s ODS, kde to téma naopak patří spíš mezi ty odsouvané nebo nepopulární, tak samozřejmě i oni v kampani ve snaze neštěpit to spojenectví, tak třeba mnohem méně akcentují záležitosti související s eurem. Starostové v tomto ohledu vlastně nemusí mít žádné zábrany.
Co taky hodně akcentují Rakušan a Spol a nemají v tom žádné zábrany a ani asi mít nemusí, protože jsou tam zajedno s celou koalicí Spolu, tak to je to, že Rusko je hrozba. Jak může téma bezpečnosti téhle země rezonovat právě v letošních volbách, v době, kdy tu a tam přilétne do Estonska, do Polska, do Rumunska ruská stíhačka nebo dron?
No je samozřejmě klíčové, je to jedno z velkých témat a já se vůbec nedivím, že jak koalice Spolu, tak hnutí STAN mají téma zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany za jedno z klíčových komunikačních témat.
Protože... A tam se i liší, promiň, že do toho vstupuju právě třeba oproti hnutí ANO, které nechce navyšovat tu procentuální podporu výdajů HDP na obranu tak, jak si třeba představují některé státy na to, nechtějí kupovat ty americké stíhačky.
Přesně
a tak dále.
Tak, oni se tím odlišují jednak od toho velkého opozičního nebo neparlamentního bloku. Politických stran, které, když se na to podíváte, tak jsou spíše tedy proti jakémukoliv posilování pomoci Ukrajině nebo dokonce chtějí vystupovat z Evropské unie, chtějí vystupovat z NATO a tak dále. A jednak si uvědomme, že co se alespoň tedy ta původní část voličů vládního bloku shodne, tak je to, že je chválí za právě zahraniční politiku.
A navíc tyto události, co se teď dějí v polském, estonském, rumunském vzdušném prostoru, tak mohou ať už starostům, ale vlastně i koalici Spolu dodat nějaké další argumenty, proto říkat, vidíte, my tu hrozbu Ruska nebagatelizujeme, jo. Protože oni mohou říct si, to je opačné, protože na opačné straně barikády máme strany, které, nebo subjekty, které bagatelizují tu hrozbu Ruska. A teď tady máme konkrétní případy narušení vzdušného prostoru a to právě můžou nebo mohou starostové i Spolu, divil bych se, kdyby to neudělali, vlastně využít k tomu, aby říkali, vidíte, my tady nevarujeme před nějakou fiktivní hrozbou. Tady se to děje a určitě to má nějaký svůj záměr, už to není jenom prostě nějaká náhodná ojedinělá věc, už to nejsou ostatně ojedinělé věci.
Viděli jste Rakušana oddávat?
Fotky jsem viděl, nebo nějaké ústřižky.
To téma je totiž pro starosty taky poměrně důležité. Manželství stejnopohlavních párů. To mají společné s Piráty.
No já si myslím, že to je téma, které mají právě proto, že ho vlastnilo dlouhou dobu ten blok kolem Pirátů nebo Pirátská strana.
A chtějí si tím udržet ty liberální voliče.
A chtějí tím vlastně ukázat, že ano, my jsme liberální strana, chtějí Pirátům nějakým způsobem konkurovat, protože s nimi soupeří o podobné voliče.
A vůbec ta podpora lidských práv, podpora eutanázie, třeba to, aby
to,
si člověk
to vyvolalo
mohl
velkou
rozhodnout i o své smrti.
Tak, a to vyvolalo velkou kontroverzi a velkou negativní reakci i ze strany koalice Spolu, kde máme křesťanské demokraty, kteří jsou tradičně proti eutanázii, takže tam třeba přišlo určité zaskřípání, ale zároveň to ukazuje, že ty subjekty samozřejmě mají nějaké překryvy, ale pak jsou také v mnoha ohledech výrazně autonomní i v tom, co chtějí prosazovat. Samozřejmě nepředpokládám, pokud by náhodou došlo k tomu, že by tyto dvě strany opět skládaly vládu, že by třeba téma eutanázie bylo ve vládním programu. To samozřejmě by přes koalici Spolu a specificky přes KDU ČSL neprošlo, ale to neznamená samozřejmě, že s tím nemůžete jít do voleb. No.
Oslovit tím voliče, nalákat, ukázat, že jsme v něčem jiní, že budeme podporovat tato témata, i když to třeba v tom příštím volebním období nedojde tak daleko, aby se něco podobného schválilo.
No dobře, a byla by situace jiná, kdyby byl Vít Rakušan premiérem, jak si vysnil?
Pokud jde třeba o prosazení tohoto tématu...
No obecně témat, která si, chtějí starostové.
Pokud skutečně se bavíme o vládní koalici, tak přestože každá strana do toho vstupuje s představou, že prosadí 100%, tak to je nemožný. To ani matematicky není možné, aby každá strana prosadila 100%. A ať už by starostové byli silnějším subjektem v takovéto vládě nebo tím slabším, tak se domnívám, že toto téma oficiální vládní politikou v tom příštím funkčním období
nebude. A taky
nebude.
Si nemyslíš, že nebude premiérem, teda z těch tvých slov trochu.
Ono sice v politice, vyčítám. Sice v politice se říká nikdy neříkej nikdy, nebo že všechno je v politice možné, ale když to řeknu jinak, ta pravděpodobnost, že by Vít Rakušan byl premiérem, tak je minimální, byť neřeknu, že je nulová, ale je minimální.
Takže v nejlepším případě opět ministr vnitra, v tom horším opozice.
Já souhlasím s Petrem, myslím si, že pokud bude sestavovat vládu současná vládní koalice, přizve třeba znovu Piráty, tak premiérem bude Petr Fiala a Vít Rakušan obsadí nějaký ministerský post, třeba se nakonec nechá přemluvit na tom ŠMT.
No, to
když vyhraje Hnutí ANO a bude vládu sestavovat Hnutí ANO, tak si myslím, že premiérem bude Babiš. Nicméně třeba Rakušan odejde, na jeho místo nastoupí někdo, kdo s Hnutím ANO bude ochotný jít do vlády, tak tam je otázka, jestli by se nechal přemluvit. Těžko říct.
No, tak i tenhle scénář můžeme nechat otevřený. Moc díky, že jsme mluvili o tom dneska, o Vítu Rakušanovi. A už nám zbývá jenom Petr Fiala. Na příště.
Děkuji, hezký den.
Naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dnes jste slyšeli další díl naší speciální série Lídři ke sněmovním volbám. Mými hosty byli Marcela Konrádová a Petr Just. Už nám moc epizod nezbývá, vlastně jen jedna premiérská. V pátek se uslyšíme s Marcelou a Petrem naposledy, probereme lídra Spolu Petra Fialu. A pak už bude před námi ten týden, kdy odstartují volby. Do té doby se ale ještě párkrát uslyšíme. Naslyšenou zítra.